Kiel ni legis en la pola gazeto ĉiutage, la Europa Komisiono publikigis la unuan nunjare prognozon de ekonomiaj indikoj por ĉiuj eŭropaj landoj. Por Pollando ĝi estas optimisma. La Komisiono taksis, ke se en la 2015 jaro la pola mastrumado manifestis fortan kaj stabilan kreskon de la landa produkto je 3,5%, ankaŭ en 2016 kaj 2017 eblas atendi similan rezulton. Laŭ prognozoj la inflacio egalos al 0,6%, dum meze la unia egalos al 2%. En Pollando malkreskos senlaboreco ĝis 7%, dum en la unio ĝi egalos al 9%. La domina faktoro de la ekonomia kresko estos privata konsumado, pliboniĝo de la situacio sur la labormerkato kaj atendata transfero de la buĝetrimedoj en la formo de nova porinfana subvencio. Por 2017 estas antaŭvidata akcelo de la publikaj investaĵoj dank al la kunfinancado de tiuj projektoj el la uniaj fondusoj. La uniaj ekonomikistoj samtempe atentigas pri malkresko de la nombro de personoj en la produkta aĝo kaj konserviĝanta enspezcela elmigrado de personoj en la produkta aĝo. Laŭ ekspertoj, la pola budĝeta perspektivo por 2017 dependas de definitivaj registaraj decidoj, interalie en vivigo de pli alta kvoto impostlibera de fizikaj personoj kaj planata malaltigo de la emerita aĝo.